96.5 FM.
مرحبا ونستدينكم على سلتهرة تقري كيف تافو اتنقرا الجرية تمالتا بلسم تشينسو باربارا كدبا تا جوزي موسكاتا تصباردي بوبليكاتسيوني كلاب كدبا مالتين Silta l-oħra, smajna li waqt li gemmus kien sejjeran d-gwidu, li maħli l-luċenz ma żewġ surġenti oħra. Ħarab minnhom u huma ġrew warajhu qabduh. Luċenz ħatfu tefgħu fl-art u minħobb ġemmus waqgħu żewġ it-triq u muftieħ. It-tra minnhom kienet il-qaddis tal-Franċiżi u l-oħra it-tra ta' mħabba mingħand ċensu lill-Ġorġina. Gemmus ittieħed mas-surġenti u Luċenz ilbes ħwejġu u mar jagħmilha tiegħu. Bidel bis-silħin ta' meta kella titlaq mid-dar b'satejn. Belinja ħeġġitha titlaq u qaltilha li ċensu kien aqwa minn Luċenz. Ġorġina telqet minn għalija ma' Gemmus. Meta għaddit minn quddiem Marjetta xtaqet tieqaf għandha, iżda rat mara ħirġa minn hemm u nagħlaq il-bib warajha. Ġorġina u l-ħares tagħha qasmu l-baħar u telgħu għad-dwejra ta' Gwidu f'taslima. Hemm Luċenz surja minn kien. U qalilha li kien lest joqtolha bis-sejf li ħareġ. Iżda wara ftit irrealizza li kien għadu jħobba u allura waqa' u nnifsu fuq is-sejf. Illum se naqraw l-aħħar puntata ta' dan ir-rumanz. Alla tal-ħnina. Forsi hawn xi pittur li għandu ħila jpinġi xbija ta' Luċenz u Ġorġina f'dik il-kifra ta' qbida, imma żgur li ħadd ma jista' jfisser bil-pinna dak li għadda minn għalihom. Is-surġent tal-falkunieri waqalu s-sejf minn idu u f'daqqa waħda rama ħireġ gelgul ta' dem minn sidru li ġismu ntelaq f'salt u nxteħet fl-art bla saħħa. Imma kif kien f'dik id-dadija, Qabad b'diraħih it-tnejn f'Ġorġina, beda jitħabad biex jitannaq magħha, rid jerġa' jressaq f'ommu ħdejn f'omma u f'gat bil-ħurħara baqa' jitkawweġ mal-maħbuba sakemm ħarġet ruħu u waqa' mejjet fuqha. Ix-xebba wara dik il-battalja kollha ma kienx fadlilha ħeġġa biex tajjet il-għajnuna u kieku għajtet f'dak id-deżert kbir ħadd ma kien iweġibha. Imsaħħma fil-għadira tad-demm li kienet inġemet taħta. Mħaddina mid-drajn ta' dak il-katavru li kien baqa' granfat magħha, bxara maħfun minn dawk is-swaba' grunċjati blu ġeħ tal-agunija, l-imsejkina kienet tinsab f'qasma ta' qalb tant kbira li f'mument wieħed ħasset bħal ħażda qawwija fil-vini kollha ta' ġisimha u baqgħet għaxwa taħta. Għaddit nofsija, il-katavru ta' Luċenz kien baqa' jibbies u jiksaħ, u Ġorġina, merduma taħtu, kienet għadha mitlufa mis-sensi tagħha. Imma dak il-ħin, Ġuse Gwidu resaq bit-tlieta min-nies miegħu wara l-bib ta' barra u bid-daħqa f'ommu beda jgħid lil-sħabu "Ħla konna tant boloh li tajna l-muftiħ lilhom, jaħteġilna nistennewhom fis-sala tal-gremxul u tal-oriżaq. Dun Gejtan, triġ tistrih fuq dan il-borġ ġebel."
"Jiena nara tajjeb."
Wieġeb Mannarinu.
"Jidher li l-ħerġa bħal ħajta dawl mit-toqba tas-serratura."
Ma jistax ikun? Kompla minnu fih Barbara. Għada kem daqqet il-kwarta u la rusa ma kellix tasalawna qabel in-nofsija? Iva, sinjuri. Abess fl-axħar il-kmandant Bożredon li malli sema dik il-kelma kien mar jittawwal fit-toqba tal-muftieħ kollu kurjuż u mxenna. Imlampa tixel f'nofs il-kamra, hemm tnejn min-nies mixħuta fuq xulxin u jidirli li qiegħed nisma bħal bniedem jokrob. Ġarrat xi disgrazzja. Għajtu f'salt it-tlieta tal-oħra. U f'telfa li żied kbira, it-tliet ġagbini bdew jagħtu fuq il-bieb bil-ġebel sakemm daqqa ta' mazzkana ħoxna. Li ċensu kien sabbat miegħu bir-rabja għalietu minn fuq iċ-ċaċċis u tefatu ġewwa. Iżda bil-ħeġġa kollha tagħhom dawk it-tliet gwerrieri ta' Bonaparti ma setgħu jsewwu xejn minn dak li kien ġara. U barra mixwejja ħmannarinu, Ġorġina ma kellha bżonn ta' ħadd iżjed fid-dinja. Il-fizzjal tal-Sensibl baqa' bħal imbikkem f'nofs il-kamra. U meta ra li l-Gwidu u l-kmandant mixħutin fl-art wieħed kull naħa. Li bil-kem setaw jihilsu dik li msejkna mil-katavru tal-għadu tijaw, bida jħabbad bidejħ fuq wiċċu unfesċi b'kib ħal tarbija. Imbat, wara li sfoga, qalbu bdiet timtela bil-frua. U forsi derlu li r-raġel gwab bħalu, wieħed mill-aħjarnista Napoljun, mandux jibki. Bida jinxtel bil-illa, demmu faral kollox, sillet is-sejf minn ġembu, u ħabbat risaq fuq dak il-ġisem mejjet bidu merfuqa fl-ajru.
Sejjer tamel, offizjal ta' Franza.
Allu minnu fi ħmannarinu fl-istess waqt li Marin xteħed bejn il-katavru bejnu.
Il-mewt ma jiflaħħat għalija. U jekk għandek bżonn nittabbaru hekk bid-dem tal-proxmu tiegħek, waħħal dak is-sejf ġewwa sidri.
Frattant, il-kmandant Gwidu kienu warbu minn taħt luċenz lill-imsejkna Ġorġina. U għat li kienet mitlufa, għat li kienet mitluqa bħal mejta, dungejtan induna li kienet għadha tarfa.
Ħares lejn dik il-bniedma.
Kompla jgħid lill-Barbara li kien baqa' mismut quddiemu u telaq is-sejf minn idu.
Ħares lejn dik il-bniedma li qiegħda tmut għall-imħabba tiegħek. Inxteħet arkub tgħek biex titlob l-alla għaliha. U intom ukoll li kellkom tkunu xieda tal-ferħ ta' qalba itolbu miegħi għal ruħha. Alla jaf kemm kbir id-dnub li kien sejjer iseħħa hawn ġewwa. Kieku ma ġarrix dan id-demm li forsi ħasel il-kuxjenzi mitba tiegħ tiegħu. Jiena stess, li għada fil-ħodu kell-intejjeċ il-dawn iż-żewġ imsejknin bandoħra, kont sejjer naħu sem fid-dnub tagħkom u ta' xi ħadd ieħor magħkom, imma l-ħanin Alla jaħfer lilkom u lili li ma ftaħx ajnejja biżejjed. Ho, Sinjur, ilqa' f'eħdanek din ir-ruħ li mumija bl-imħabba tal-art ma felħitx titlaq id-dinja wara spalleha biex titenna bl-imħabba tiegħek. Aħfrilha, ho Sinjur, bħalma ħfirt lill-Madalena. Ġorġina kienet mixħuta minn tula fuq nitfa ta' mitraħ, li Gwidu kien ressaq bil-għaġla. Kienet imċabsa bid-dem ta' luċenz minn fuq s-isfel. Xara kien imqatta kollu, u ma kienet tagħti ebda sinjal ta' ħajja barra minn sidira li kien għadu jitħarrek bl-ħarafja tal-mewt. Dungejtan mannarinu, bajnejh merfuqa lejn is-sema u bit-tliet ġagbini jarkubtejhom madwaru, kien donnu qaddis li ġie mibgħut minn Alla biex jeħles lil dik ir-ruħ mit-tiġrif tal-edewwa. U qalbu mimlija bil-ħrara baqa' jgħid fuq dik l-imsejkna. Jiena ħollok minn tnubietek fl-isem ta' minn ħalaqna. Itlaq u ruħ nisranija minn din id-dinja u mur il-ġenna li kont sir taliha. Ma ħaqniex maħfra, o Sinjur, imma l-ħnina tiegħek telep il-ħtiet tagħna. Ilqa immela din ir-ruħ għażiża fis-saltna ta' dejjem. Jien imbarika fl-isem imqaddes tiegħek.
Wara ftit, il-katavri ta' Luċenzu ta' Ġorġina kienu qegħdin wieħed ħdejn l-ieħor, b'żewġ l-ożor mifruxin fuqhom. Salib u żewġ ċemat jixalu ħdejn rashom, labtu kull wieħed fonqhom, u fi ftit kliem misturin mill-aħjar li kienet trott dik id-dar fid-deżert bla nies fiha. Iskitta dak il-ħin kien iwaħħax. Madankollu kienu saru s-satin, il-kewkba ta' fil-ħodu diġà kienet telet, u Ċensu Barbara bit-tliet teħbib l-oħra miegħu kien għadu mixħut frokna tal-kamra jħares li jindawk il-mejtin u ma jafx x'għandu jagħmel. Forsi kien jixtieq juri ruħu ta' skontu xieref, għax min jersaq taħt in-nar tal-kanun u jilqa' l-bombi f'sidru bħal ma kien darraħ Napoljun fuq la Sensibl m'għandux jistmer minn żewġ katavri. Imma l-kuxjenza fl-istess waqt kienet tgħidlu li ħadd tajru moħati ta' dak il-hemm bl-qies. Ħadd ħliefu ma ġib dik id-disgrazzja kbira. U l-fizzjal ta' Bonaparti li qalbu kienet tħen daqskemm kienet ferħa, li kellu rasu sħuna daqskemm kellu kuraġġ fil-gwerra, baqa' bħal imbikkem minn dik il-ħsara kollha li sapruħu fiha. Il-kmandant Guido għat li wieħed kintant imsemmi għal-erfu u liħor kintant hopp jider f'kollox, baqaw ukoll mismutin b'dakilali kollu. Imma Dungeitan li xi ħakka bis-snin u bid-batija xejn ma kien jaqtalu qalbu fid-dinja, risaq f'nofshom u beda jifarraġhom bil-kelma tiegħu.
Qul ħidi, għal mamul m'hemmx kunsill. Nieħdu kollox minn idejn Alla u naraw x'għandna nagħmlu. Tafu li aħna fl-itwal ġranet tas-sajf, ftakru mmela li jalla fadal sija biex jibda jżernaq u jekk ilħaq jisbaħ tkun iżjed bikbira. Jien sejjer il-belt waħdi biex nerġa' nirtira għand Pawlu u nibda ntarraflu bil-qalbu din id-disgrazzja li ġiet fuqu. Intom frattant taħsbu malajr f'kull ma jaħtieġ għad-difna li skont id-dritt tal-parroċċa għandha ssir Birkirkara.
Innamlu dak kollu li hemm bżonn. Qabis qallu l-kmandant bis-sodizza ta' raġel li ja fiqis id-dmir tiegħu.
U bil-qalb kollha.
Kompla minnu fih Guido,
bil-qalb kollha daqs li kieku kienu ħutna. Tajjeb uliedi, hekk irid Alla l-imbierek u jiena niżżik ħajr minn flok dawn li msejkna.
Dak il-ħin ċensu Barbara li kien qiegħed ħiemet frokna bla ma jitkellem xejn, tqanqal bis-salb minn postu u beda jitawalon u lejn il-bib ta' barra biex jara jkwidneh kinux semaw tajjeb.
Iva,
għal-imbat b'fixla kbira.
Il-bronja tal-Lasensibl qegħdin jgħidulli minn abbord, mela ma jistennewx ħliflili biex jiftħu l-qluħ għas-safar. Ho, kemm jien xortija ħażina. Għaliex għandi nitlaq hekk minn pajjiżi? Għaliex għandi nitlaq f'mument bħal dan minn Malta? Aħferli, Ġorġina, aħferli, imma jien jaħtieġ inħallik qabel ma narak mitfuna kif jixraqlek. Jaħtieġ immur f'art oħra. Fejn forsi ma niġix iżjed f'din il-gżira u jaħtieġ immur mingħajr mambus il-qabar Ażiż tiegħek.
Il-bronja reġgħet għajtet u din id-darba l-għajta tagħha nsema t-tidwima tas-sliema kollha.
Iva, ġej, smajtek, ho sejħa kif għalija.
Guido, Bożridon, ma narinu, ħbieb eżisti għaj, għamlu intom dak illi ma nistax nagħmel jien.
Oh, kemm ħarxa xortija, kemm kellha ħalsu qares id-dnub ta' sija.
Dungeitan. Qatt ma ħassejt bħalissa l-bżonn tal-faraġġ tiegħek. Berikni Dungeitan, berikni u itlob il-Alla lija, jien irrid inbiddel ħajti. U nxteħet arkub tiegħek f'riġlejn dak il-qassis biex jieħu l-barka tiegħu. Imma qabel ma laħaq Bierku reġa' qam bis-salt u beda jiġri bħal miġnun mal-kamra.
Le, jien ma nemmenx ħlif bil-liġi ta' Bonaparti. Jien niflaħal xortija u rrid neliba, jien ġagbin u ta' ġagbin irrid insifer minn Malta.
Sur Ġuse, kmandant, nizzikom ħajr ta' kull ma għamiltu għalija.
Dungeitan, lejk ukoll għandi obbligazzjoni kbira.
Frattant, insemet it-tielet għajta tal-Bronja f'dik iż-żarżira ta' warajha li tfisser is-sinjal tal-aħħar sejħa.
Ġej, ġej, okki jefra tromba! Ma narakx iżjed, maħbuba Ġorġina, ma narakx iżjed!
U resaq ħdejn il-katafru tagħha, il-tewa fuq b'ġismu kollu. Bisu beħrara kbira u qabad ħireġ il-barra. Imma dak il-ħin messitu qalbu. Reġa' dar lura, ħares ħarsa lejn il-katavru l-ieħor. Qabżitlu dema minn għajnejh, sellimlu bidu fuq ġbinu u ħareġ jiġri kemm għandu saħħa mentri t-tlieta l-oħra baqgħu ħarsu lejh bħal mibluha. Għaddiet kwarta oħra u ċinsu Barbara wara li feret nofs il-port bid-dajsa kien tiela fuq il-ġifen b'rasu mazza lejn l-artu moħħu daqs qartalla. Malli mett riġlejh fuq il-gverta, irtefgħu l-ankri u l-baħrin bdew jiftħu l-qluħ bil-ħeffa. Frattant, il-fizzjal tal-Sensibl resaq fuq il-kaptan tiegħu, sellimlu bil-qima kollha li kienet tistħoqlu u talbu jiskużah tal-li kien iddawwar.
Ftit l-hawn u ftit l-hemm xejn ma jimporta?
Wieġbu malajr il-kmand tal-ġifen, imma kif kien li ġiet l-arusa qablek mentri kontat li għandha tiġi miegħek?
X'arusa?
Allu ċensu bitnejda kbira li kienet miġbura fija l-istorja kollha ta' dik il-lejla.
Żbejħa din, l-arusa tiegħek.
Dik li ġiet tistaqsi għalik x'issa tgħinilu u jien stess niżilta tistennik fil-kabina.
X'qiegħed nisma'?
Għajjet il-fizzjal b'rasu mitluf għall-kollox.
X'waħda din? X'qiegħed nisma'?
U telaq jiġri għal ħdejn l-ewwel bokka port, niżel mit-tarax tal-kabini bħal imbellaħ u daħal b'nifsu maqtuħ fil-qasma tiegħu. Marjetta safra daqs il-qarsa tax-xema u għajnejha miksura kienet mixħuta fuq siġġu tal-ġewż, donna statwa tal-ġebel, u meta lemħet lil-maħbub tagħha quddiemha abdita roda tant kbira li ma kellix iżjed saħħa titkellem. Ċensu wkoll mill-banda l-oħra waqaf bis-salt f'nofs il-kamra u x'ħin intebaħ minn kienet la rusa li ġiet abbord qablu demmu tala kollu għal rasu, nixef feħin nifsu u baqa s-summati ħares leha. Il-firaħ ta' offizjal imħawwad b'dak kollu li kien ġralu wara li ħallija, laqas kien niftakar iżjed fil-laqa li kellu ewwel il-lejl ma' Marjetta u issa, meta għaddietlu l-ewwel ħażda, beda jitaffi bil-mod ilali ta' Ġorġina sakemm reġa' kibes għal dik il-ġuvna li kienet ħarbet minn raja biex issiefer miegħu. Resaq liha bil-ħlewwa, qat bil-qeda ma' ġemba, poġġa' drijaw mas-siġġu tagħha u beda jistaqsija bej ferħan u mnikket għaliex ma wrejtnix iħsib kellek f'moħħok. Iċ-ċens aħfir li, nistħajlek tajt li ma ġibtx ruħi ta' ġuvna onesta, imma x'ħin qatt naħseb li jekk ma nagħmilx dan il-pass nitilfek għal dejjem jien tfajt kollox wara spallejja u aħħalt frasi li nitlaq miegħek. Ħanġlu tas-sema, u min uriek kif għandek tagħmel? Ħadd kollox minn ras missieri mingħajr ma ħallejtu jintebaħ bil-ħsieb ta' moħħi. Saħan sitra l-qaddis tal-ġurnata biex l-assa terħini naddi, sraqtlu minn fommu, u meta wasal il-ħin tiegħi għażilt sorraħ wejjeċ u ma fittix xejn iżjed. Marjetta, Marjetta, kemm kien ikun aħjar għalija kieku tlabtek lil missierek u ġibtek miegħi bid-deher. Kemm kont neħles minn hawnx u kemm kont inkun aktar ħin miegħek. Jiena għalik insejt kollox. Wiġbitu x-xebba li ma kienitx femet ħsiebu. Ħrabt minn dar missieri, ħallejt il-pajjiżi, aktar xagħmilt tort lill-aqwa ħabiba tiegħi, imma jekk jidhirlek li jeħtieġ iser xort oħra, jiena noqgħod għal kull ma tgħidli. Ho, x'in tajt, Marjetta, jien inħobbok, jien marrit xejn ħlif qalbek. Kif spiċċat Ġorġina miegħek? Saqsitu Marjetta meta rak li beda jiftaħ qalbu. Baqgħet ma writ xejn bil-ġibda li kellha lik minn dejjem. Ċensu sfar bħall-luxa u nstamat fuq dik il-kelma. Imma mbagħad għamel frasu li ma juri xejn minn dak kollu li kien ġara u sforza kien felaħ biex Marjetta ma tittendix kemm kienet ħawditu b'dik il-mistoqsija. Ġorġina għalilha wara li għamel il-ħila. Ġorġina, imsejkna, m'għandniex għax naħsbu fiha iżjed. Alla jaf fejn tinsab bħalissa. Issija li tingħaqad ma' Luċenza għal dejjem diġà waslet għaliha. Ħadd ma jista' jifridhom minn xulxin aktar. Ħadd, lanqas il-mewt, Luċenz, Ġorġina. F'daqqa waħda farfar rasu bil-erra, qam minn fejn kien b'ħasda kbira u qalep id-diskors ħabta u sabta. Imma għaliex qegħdin naħsbu f'dawn il-ħwejjeġ? Marjetta, irsaqgħu ħdejja, għajdli li tħobbni, għajdli li trid tkun tiegħi għal dejjem, għajdli li qalbek qatt ma nfetħet ħlief għalija. Ho, kemm inkunu kuntenti flimkien, kemm inkunu ninħabbu. U xeħet idu l-waħda fuq qalba li kienet tinħas tferfer minn taħt il-ħwejjeġ, mentri bidu l-oħra beda jmel sila l-wardi t-tawiċċa. It-toħodni Franza miegħek? Iva Marjetta, jien diġa għajtlek il-bieraħ li tkun ir-reġina tiegħi. U ma tħallini qatt iżjed? Qatt, qatt, jien nuri li d-dinja kif jinħabbu l-qlub ta' din il-gżira. It-taħilfu? Innaħilfu. U tanqu biħrara kbira, dibewsu. Fiħbu pajnehom beda jiddi lena ta' qalbhom u baqgħu mħaddinin fl-imkien donnhom lanqas jafu iżjed li huma fid-dinja. Dak il-ħin, il-ġifen tqanqal aktar bis-saħħa u Marjetta inħallet minn ħdan ċensu bħal maqtuha. Ix ġara? Xejn u maħbuba tiegħi, il-ġifen tħarrek ftit iżjed għax ħriġna minn bejn il-ponot. Minn bejn il-ponot? Mela tlaqna minn Malta? Iva Marjetta, ho Malta tiegħi? Forsi ma narakx aktar? Taj ċekk anġlu tas-sema. Kull fejn jinsab dak li tħobb qalbna hemm id-dinja kollha lina. Issa tara Franza, l-art ta' Bonaparti, l-art tal-libertà u tal-ġustizzja. Itla fuq il-gvern ta' miegħi biex tara xi ġmiel ta' għodwa. Difatti, ix-xemx kienet tiela, u l-ewwel dija tagħha kienet tleq f'mewċ il-baħar donna xita ta' deb nieżla man-nida ta' filgħodu. Malta diġà kienet bdiet tiċkien f'għajnejn in-nisa l-ġifen. U Marjetta, bil-wieqfa f'nofs il-poppa tal-Asensebl, bidriħħa poġġut fuq spallet ċensu u qalba taqbiż bl-imħabba, baqgħet tħares ċassa leha sakemm ma deriet iżjed. Għaddew 17-il sena, 17-il sena li Malta rat wisq fihom, u bil-għajnuna ta' Alla ħarġet rebbieħa minn bosta ħsarat li ġew fuqha. Napoleon Bonaparti, faxart ijiem li dam Malta, ħareġ 10 ordnijiet, waħda aktar qalila mill-oħra. Kaċċa l-sultan Hompesh u l-kavalleri kollha, partit tiegħu li telqu minn hawn għal Trieste fis-17 ta' Ġunju 1798 u mażbih il-pitada sifer bil-bqija tal-armata għal baħar tal-Eġittu. Iżda qabel mar ħalla lill-Ġeneral Vaubois bħala gvernatur ta' Malta, laħħaq lill-Kmandant Bożredom bħala kap tal-Kunsill u l-Awditur Muscat għamlu President tal-Qorti. Ħafer lill-Kalzrati, telaq il-Bonavolji u ordna li jinfdew lill-sira kollha bħalli kieku qatt ma kienu tjassru. Ħaseb ukoll għall-Ġagbini li kienu tant tenuħ biex jieħu dawn il-gżejjer mingħajr gwerra u minn banda u minn oħra deffishom x'imkien mill-aħjar li seta'. Fl-aħħar nett nażżal knejjes mill-ġid kbir li kellhom, qabba żewġ xifien bid-depu l-fidet tagħhom, tala fuq wieħed minnhom u baqa' sejjer kollox. Frattant il-Gvern ta' Franza kien mixi ġmielu f'Malta u fi tliet xhur li damu l-Franċiżi magħna billi maħniex razza ta' barranin minnhom, demhom beda jaqbel ma' demna. Iżda fl-aħjar sar żball kbir li tħallas qares. Reġgħu bdew jintmessu l-ħwejjeġ tal-Knisja, in-nies bdiet titmeżmes. Il-Maltin u l-Franċiżi bdew jimbadu bejnietom u f'daqqa waħda Amervel pantaħrax li ġera l-wiet tad-demm miż-żewġ bnadi. Il-Franċiżi kellhom jingħalqu mill-bieb tal-bombi l-ġewwa. Il-bqija kollha ta' Malta għażlet lill-kanunku Karwana u n-nutar vitali b'ġeneral tagħha. Għaddew sentejn sħaħ fil-gwerra u għad li tlifna fiha madwar 20,000 ruħ, il-Franċiżi ma felħux iżjed għall-ġuħ u għad-tbatija. Raw li ma setgħux jilħqu magħna. U meta ndunaw li minn taħt kellna l-għajnuna tal-idewa tagħhom għataw qalbhom għal kollox u telqu minn hawn ħabta u sabta. Malta jew tibqa' f'idejn il-Franċiżi jew taqa' f'idejn l-Ingliżi. Kien qal Napoleon Bonaparte, u infatti l-Ingilterra malli sabitna nikkmandaw rasna bdiet iżjel bina, bdiet iddieħla bil-mod fil-gvern tagħna u baqgħet dejjem twedna kull ġid u kull barka sakemm għamlet sieqqa f'dik l-istaffa li minna ma jaqlaħħa ħadd iżjed. Imma żmien kien għaddej. U n-nies li jarafna matul dawn il-ġrajja, biċċa misjura bis-snin u biċċa meqruda bil-għali, kienu għoddhom intemmew kollha. Paolo tal-Ixprunara, Dun Gejtan Mannarinu, l-Awditur Muscat, il-Kmandant Bożredom, ix-Xwej Ħabelinja, il-Ħakem tal-Imdina u tant oħrajn li ma noqgħodux insemmuhom b'isimhom, kienu telqu wieħed wara lieħor minn din id-dinja u ma kienx fadal fuq saqajhom ħlief Gemmus u Gwidu. Li kienu baqgħu ħbieb u ġerien, wieħed tani minn daru u li jħor għaddej ġmielu b'dak li ħallilu Paolo. Ġiet imbagħad il-pesta li qerdet 5,000 ruħ oħra u komplit faqret lill-gżira għal kollox. Gemmus mit ukoll b'din il-marda kifra u Gwidu li ħelis minna b'miraklu biddel ħajtu mill-lejl għan-nar. Malta, frattant, kienet waqgħet f'niket kbir. Ħadd ma kien jagħmilha ma' ħadd, ma kontx tara ħlief vistu kull fejn iddawwar wiċċek. U meta spiċċa l-gwaj, il-pesta bdiet fis-sena 1813 u skont ma qalilna min kien fiha damet tafas fuq Malta madwar sentejn, waqgħet tant swiet il-qalb fuq dan il-poplu, waqgħet tant taks fuq din l-art li ħadd ma seta' jieħu r-ruħ bħal qabel. Kien wasal jannar tas-sena 1816. Lejla waħda, wara dawn il-ġraja kollha, daħal ġifen fil-port ta' Marsamxett u minn hemm nofsija deru maraw raġel sejrin fuq dajs għalejn ta' slema. Mill-ilbies u mill-bixra tagħhom kienu donnhom frustieri, iżda ma sajjieda li resqu jduru bihom tkellmu bil-Malti, u meta għajtu tifel biex jibatuh il-belt blittra femuh minn għandu jgħaddi kantuniera b'kantuniera. Ir-raġel wara li qassam ħafna flus bejn il-foqra ta' dik ix-xtajta, qabad lis-sinjura la branzetta u beda tilha magħha ħalejn il-quċċata tal-olja. Edini, għalila meta wasal ħdejn id-dar ta' Gwidu li bis-snin u bil-melħ tal-baħar kienet niżla b'ċejjeġ. Dini maħbuba tiegħi, id-dar Aziża li ġejt infittex mill-qiegħ ta' Franza. Hawn mietet mela l-eżes ħabiba li kelli, hawn ġrad dik id-disgrazzja kbira li tant gwerru taħbit qatt ma setgħu inessu ilek. Marjett, għandi madwar il-50 sena u l-frua ta' qalbi mietet għal dejjem. Ġi żmien li ma kont nemmen b'xejn lanqas balla. Ġi żmien li ma kontx infittex ħlief it-tiġrif u l-unuri tad-dinja. Imissa ma nixtieq l-ebda ħaġa għajr il-kwiet u s-sabar, għajr l-indiema ta' dnubieti u l-maħfra ta' Alla. U jien bħalma ħlift dakinhar li ħrabt warajk minn dar missieri nibqa' miegħek fil-ferħ u fl-għali. Ġrejt id-dinja kif iddur, kont ma' Bonaparte fl-unuri ta' meta rebaħ u fil-għajb ta' meta tilef. Għandi 5 midalji fuq sidri, kont ferut 3 darbiet fil-gwerra u rajt il-mewt ma' wiċċi. Sirt kaptan ta' Franza, sirt kavalliero sirt baruni. Is-sultan ta' Napli leħlissu darbtejn mit-telfa, ħalli li renti gbar għal-ħajti kollha. Ma jonqosni xejn biex inkun ħieni, u forsi li sem tiegħi jibqa' jissemma fl-istorja ta' pajjiżi. Billi, jien irrid intemm omri f'din id-dwejra minn se minn kulħadd barra minn Alla, u inti li kont tħobb lill-Ġorġina u ma tajerx għall-oqla li ħallit li f'qalbi tkun l-anġlu tiegħi sal-aħħar nifs ta' ħajti. Imsejkem Barbara, kif tbidlet qalbu. Is-Sur Guido malli waslitlu litra li batlu minn fuq il-molta ta' Sliema, qabad il-muftieħ u telaq ġirja waħda għal fejnu. Fetaħlu l-bib ta' barra, laqgħu kif kien jixraqlu, taħ l-aħbarijiet kollha ta' Malta u qallu li dik id-dar jista' jqisha tiegħu. Iżda Barbara, rasu mimlija b'ħsibijiet oħra, lanqas biss ma kien qiegħed jifhmu. Daħal, u mixħud fuq siġġu beda jġerri għajnejh mal-kamra bla ma jitkellem. Donnu kien qiegħed ifittex il-għadira tad-demm u ż-żewġ katafri li kien ħalla 17-il sena qabel. Imbagħad f'daqqa waħda qam bil-wieqfa u ġismu beda jartot bħal xaq ta' qasba. Reġa' ħares ħarsa madwaru, waqaf is-summat fuq ċangatura mtebba li kien hemm f'nofs il-kamra, tniet tnejda kbira u mar jinxteħet f'ħdan il-mara tiegħu. Marjetta u Guido ma kellhomx ħila jitkellmu, ma ssugrawx biex ufhomhom biex jagħmlu ftit tal-qalb lil dak il-bniedem. Li tant imdorri fit-taqbit tal-gwerra, tant imsemmi mad-dinja l-kuraġġ tiegħu, kien twerwer minn erba' ħitan immermra. Għaddew żewġ minuti li fihom ma kienx jinstema' għajr l-infieħ ta' Barbara mitluq bħal imħaddel f'ħoġor Marjetta. Iżda fl-aħħar, il-kaptan ta' Franza reġa' anfuq tiegħu. Għajnejh bdew jidberqu, xaru tqanfet f'daqqa waħda, wiċċu dberen daqs ta' skorfna u donnu mitluf mid-dinja beda jiġri u jgħajjat: Marjetta! Marjetta, jien inħobbok, naħlef li jien inħobbok, naħlef li xtaqt nibqa' ftit taż-żmien ieħor miegħek. Imma x'għandi nagħmel l-aġiet għalija. Ara fejna. Ġorġina, Ġorġina, ħanina Alla, kif għadha msaħħma bid-dmija, x'kellha tara biex taħrab miegħi. Fittex isa ma narinu għatija l-aħħar barka. Ġorġina, Ġorġina għadha għaxwa. Ġorġina tiegħi, Sur Guido, Bożerreon, f'ġieħ il-biberija ta' bejnietna. Neħħu dak il-katafru minn fuqha, ħanin Alla, xi ħares lejja blikraħ, xi ħares lejja blikraħ. U mal-aħħar kelmiet, ġismu beda jixxengel fuq riġlejh bħal ta' bniedem fis-sakra. Għajnejh imtlew bid-dmugħ, wiċċu sfara l-arrieda, idejh intelqu bla saħħa u f'daqqa waħda instabat fl-art minn tulu. Ċensu Barbara kien mit sobtu. L-imsejkna qalbu meta tbattlet mill-fruqa ta' Żożija, meta talmet li bil-ġit u bl-unuri ma jinxtrawx il-faraċ, bdiet tifhem ta' kemm ħsara kienet ħtija. U kif infexxet f'dek l-imrar li kien ilu tantik idda, inqasmet f'salt bilali. Meta Guido u Marjetta resqu fuqu, ċensu Barbara kien diġà katavru, u xej ma kien jonqsu ħlief li jiġi mkeffem bl-uniformi ta' kaptan u biż-żina ta' baruni u kavaller biex l-għada fil-ħodu ikun mitfun ħdejn Lucenzo Ġorġina. Infatti, Guido taħ dik l-aħħar xhieda ta' biberija. Mbagħad dam jissieħeb bosta snin ma' Marjetta li kull nar ta' erba' sakemm Alla ħallija fid-dinja kienet tmur iż-żur dawk it-tli toqbra fil-Knisja l-qadima ta' Birkirkara. U llum nieqaf hawn u sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Charles Piteri nixtieqilkom il-koll is-saħħa.